Assalomu alaykum. Millatchi minbar eshitirishning bugungi qahramoni Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidagi Mirzo Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi aholisi nomidan bizga sim qoqqan Nomonjon Qosimxonovdir. U mahalla ahli nomidan hafta avvalda tahririyatimizga telefon qilib, mahallaning nogiron fuqarolarini qiynayotgan muammolarni sanagan edi.
Sharoit og'ir o'ta, pensiyani, bolalarni pulini nafaqa pullarni vaqtida bermaydi, kim gaz muammosi bor bizlarda. Nafaqa pulini berayotgan paytda gazni beradi pul o'ndirish uchun xalqda. Ertasi kuni gazni o'chirib tashlaydi. Tualetlarimiz yiqilib yotgan darajada, to'g'rimi?
Biz ana shu muammolar yuzasidan bo'lgan murojaat ortidan Pastarg'om tumanidagi tegishli mutasaddi idoralar bilan bog'lanib, asl ahvolni o'rganishga harakat qildik. Dastlab ijtimoiy ta'minot, xususan pensiya va bolalar nafaqa pullarining berilishiga mas'ul bo'lgan mahalla jamg'armasining Pastarg'om tumani bo'limiga bog'landik. Nomonjon Qosimxonov mahalla ahli pensiya pullarini vaqtida ololmayotgani, misol uchun avgust oyi yakunlanayotganiga qaramay, hanuzgacha shu oyning pensiya pulini olishmaganini aytgan edi. Mahalla jamg'armasi Pastarg'om tuman bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan raisi buni inkor qildi.
Yetyapti, endi bitta ekta shunaqa chiqqandirdi, shunda oy-moy olinyapti, ammo.
Masalan, aytdiki, avgust oyiga haligacha olishmabdi.
Avgustki? Ha, yarimi qolgan bo'lishi mumkin, lekin beryapti uni ham avgustda. Hali avgust tugamadi-yu, beradi.
Ularda qanaqadir bir imtiyozlari bormi, masalan, vaqtida olish, ertaroq olish degan bir?
Bor, bor. Ularga birinchi navbatda beriladi nogironlarimizga.
Demak, mana avgust oyi o'sha tugayapti. Haligacha ham olmagan bo'lsa pensiyasini?
Yo'q, olmagan. Bir qismi qolgan, bir qismi olgan. Shu oyda oxirigacha hammasi uziladi.
Keyin bolalar puli bilan bog'liq bir muammo aytildi. Shu haligi 16 yoshgacha bo'lgan pasobiyani to'g'irlashga borilsa, shu bir oylik yoki 2 oyligini oldindan berasan deb shart qilishadi degan.
Yo'q, bo'lmagan gap. O'zi bu kam ta'minlangan beriladi nafaqa bo'lsa. Bunaqa narsa yo'q, bizda bo'lmaydi nafaqa.
Buni miqdori qancha? Oyiga?
48 ming.
48 ming. Demak, u muammo yo'q, ha? Oldindan.
Yo'q, yo'q, muammo yo'q.
Pensiyani kech qolayotganini qanday izohlash mumkin unda? Mana bir qismi olmagan deyapsiz.
Yo'q, endi naqd pul tushumiga qarab berilyapti-da, pul tushkundan birinchi yo'llari berilyapti.
Naqd pul tushumi ham muammoda hozir, ozgina tanqida.
Ha.
Mahalla jamg'armasining Pastarg'om tuman bo'limi raisiga ko'ra, ko'zi ojizlar mahallasi aholisi pensiya pullarini deyarli o'z vaqtida olmoqda, biroq kechikayotganiga sabab naqd pul tanqisligidir. Shundan keyin Pastarg'om tuman mahalla bo'limi raisiga boshqa savollarimizni berdik. Ya'ni sobiq sovet zamonlarida ko'zi ojizlar uchun qurib berilgan korxonalar shu kunlarda deyarli ishlamayotgani bois 40 xonadon ahlining aksariyati ishsiz ekani, shuningdek bu mahallada turar joy binolari, hatto hojatxonalarning holi xarobligi haqida tilga olingan muammolarga izoh so'radik.
Hozir shu ijtimoiy ta'minot masalalari bilan to'liq mahalla shug'ullanyapti-ku. Mana ishxonasi ishlamay turibdi, deyapsiz. Ularga bu masalada qanday yordam berilyapti? Biror bir ish topib berish kerakmikin? Faqat pensiya bilan kun o'tmasa kerak axir.
Korxonasi o'zi to'xtagan ishdan, ishlamayapti, to'g'ri. Paxta stish seximi shunaqa bo'ldi. Endi u boshqa korxonalarga ular ishlamasa endi. Ko'zi ojiz bo'lsa ularni.
Ularga masalan o'sha ishini tiklab berish kerakmi? O'zbekiston endi paxta yetishtiradigan mamlakat bo'lsa.
To'g'ri. Bu yerda ham qilinyapti ishlar, bo'ladi albatta. Hozir vaqtinchada shu bo'lgan bo'lishi kerak.
Uylari sovet davrida qurilgan ekan-a, 20 yildan oshiq bo'lib qolibdi.
Ha, 2 etajlik bo'yi qurilgan pishirishdan shu ustini shifr qilib berdik, ultur. Gaz svetlarini normal qilib berdik. Birinchi navbat shularga ko'rsatilyapti.
Ha, yana agar tubalarimiz yorilgan deydi. Keyin hojatxonalarimiz tuzalmadi hali ham deydi. Shu qulab tushay deb turibdi deydi.
Yo'q, yo'q, pishirishdan qilingan tualetlar. Nu endi umumiy tualetlar, har qaysiniki kanalda unaqasi yo'q. Tashqarida qilingan tualetlarda umumiy. Shaqa chiqqandan keyin bir nimani do'ndiribroq gapirish kerak. Ular endi shunday bo'lsa kerak, lekin unaqa alki yo'q bizda. Ha, yana agar bir kamchiliklar aytgan bo'lsa, mana tualet bo'ladi masalan, agar qaysi qanchalik bo'lgan bo'lsa, borib ko'rib qilib beramiz, gap yo'q. Shaqa chiqqancha bizlarga chiqqan ma'qul edi-da bular ham endi.
Sizlarga chiqdi. Tualet bo'yicha 2 yildan beri murojaat qilyapmiz tualet masalasida deyishdi.
Bilmadim endi kimga murojaat qilgan, shaxsan menga lekin aytgan ham murojaat qilmagan.
Mahalla jamg'armasining Pastarg'om tumani bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan raisi bilan suhbatni eshitdingiz. Bu rasmiy ko'zi ojizlar mahallasi ahli shikoyatini deyarli to'liq inkor qilmoqda. Ammo javoblardan ikki jihat anglashildi. Birinchidan, mahalla ahli yashayotgan ko'p qavatli uylar qadim sovet zamonida qurilgan. Kanalizatsiya quvurlari eskirib ketgan binolardir. Sodda aytganda, eskini eplaguncha es ketyapti. Ikkinchidan, pensiya puli kechikayotgani tumanning aybi emas, asli yuqoridan kelayotgan naqd pul tushumi tanqisligidir. Bolalar nafaqa pullarini tayin qilishda pora olinayotganini ham bu rasmiy to'liq inkor qildi. Uning bu inkorlari asoslimi yoki yo'q, bu haqda mahalla ahlining o'ziga yana bir bor murojaat qildik, ammo ularning javoblarini sal kechroq eshitasiz. Hozir esa gaz muammosi haqida. Pastdarg'om tuman gaz ta'minoti boshqarmasi rahbari Bahriddin Madaminov savollarimizga javob berdi. Eslatamiz, ko'z ojizlar mahallasi ahli gaz odatdan tez-tez uzilishi, berilgan taqdirda ham nafaqa puli tarqatilishdan 2-3 kun oldin berilib, pul tarqatilishi bilanoq yana uzib qo'yilishini aytgan edi. Mahalla ahliga ko'ra, gaz uchun to'lov respublikaning boshqa hududlarida uchragani kabi nafaqa pullari tarqatilayotgan pallada majburiy ixtiyoriy ravishda yig'ib olinadi. Bu holat yuzasidan izoh so'raganimizda Pastdarg'om gaz boshqarmasi rahbari Bahriddin Madaminov bunday muammoning borligini qisman tan oldi, biroq buni boshqa sabab bilan izohladi.
Gaz masalasida bizga bir murojaat bo'lgan edi shu Pastdarg'om tumanidan, haligi ko'z ojizlar mahallasidan. Shu gaz pulini yig'ishdan bir 5 kun oldin, 2 kun oldin yonadi, gaz pulini olib ketgandan keyin 2 kun yonadi, keyin o'chib qoladi. Nimaga shunaqa
ekan? Opa.
Hov.
Ular pul to'laydimi deyman?
Pul to'lashar ekan.
Shular pul to'laganda ko'rganim yo'q.
Pul to'lashmaydi
bular. Gazlarni hozir yo'q. Ana u gazlarni o'zi yaxshilaganmiz. Hozir agar ishonmasangiz bo'lsa, telefon qilib so'rashingiz mumkin yoki borib tekshirishingiz mumkin. O'zi gazni kuchim yetguncha qilib berganman. Lekin to'lov degan narsa ularda.
Endi ular to'lovga ko'z ojizlarda qanaqadir imtiyozlar bormi?
Mustaqil bo'lganimizdan beri bizlarga imtiyoz yo'q. Hukumatimiz mustaqil bo'lgandan beri hammasini mahallaga bergan opa. Mahalla yordam berish kerak. Suv bilan, svetga, gazga mahalla qilib berish kerak. Buna bir yorum yaklardım.
Şimdi karayın, ko'z ojizlar masalan, vaxtı da to'lamasa gaz uzup qo'yilaveradi mı?
Hakkımız var uzmuş gerek, uzgarım yok opa.
Ha, uzmadılar ha?
Şimdi, yok, şimdi invalid deyip kalırız desem, Müslümanca tuğuk emekli opa. Kronstan uzgarız biraz sıkı, öyle var boyunca, Resulüke boyunca tulav, göğe vermesin. Tulav bu magazan ki gazdan vermeyiz de. Lakin gazı oza oynandı, yoga eti yaptık, kızım, aşkı rahmet yaptık.
Ben tumanda tulav yakışı bulmasa, sizlerge gaz gelişeyen tuhtap kaladı mı? Tuman boyunca yakışı bulmasa?
Har soatiga kitadi pul. Shu shartimizga tushgan pul sizlar Toshkentga ketadi.
Toshkentga yetarli pul bormasa, Toshkentdan ham uzib qo'yilaveradimi gaz?
Gazni qisman ketadi-da, masalan, limit bo'lmasa, 1000 chaqiroq bo'lsa, 500 chaqiroq tushadi, 300 ga tushadi, shunday qiladi-da.
Demak, sizlar ham ilojsiz ekansizlar-da, aholi pul to'lamay qo'ysa?
Yo'q, ikkita ayol, ikkita qul bog'langan, u kimillab bo'lmaydi. Har kechasi javob beramiz, kimlar o'tishadi. Prezident qarori bor.
Shu haqida-ya, gaz to'lovlarini har kuni berish haqida.
Gaz, svet, suv, hammasi bir xil.
Pastdarg'om tuman gaz ta'minoti boshqarmasi rahbari Bahriddin Madaminov bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, bu rasmiy so'zlar mazmundan kelib chiqadiki, ko'zi ojizlar mahallasiga boradigan gaz bosimining kamaygani yoxud gazning uzilganida Pastdarg'om gaz idorasi aybdor emas. Bu respublika miqyosida gaz va elektr ta'minoti bo'yicha berayotgan siyosat mahsulidir. Ammo bu rasmiy, garchi mahalla aholisi gaz uchun to'lovlarni vaqtida bermasa ham, ularga beriladigan gaz atayin uzib qo'yilmasligini ta'kidlamoqda. Mahalla jamg'armasining Pastdarg'om tuman bo'limi va Pastdarg'om gaz tuman gaz ta'minot bo'limidan olingan javoblar yuzasidan biz yana bir karra mahalla ahli nomidan bizga sim qoqqan Nomonjon Qosimxonovga bog'landik.
Gazdan shikoyat qiluvdinglar, mana shu pensiya kelib, shu gaz pulini oladigan paytdan 2-3 kun oldin yoqishadi, keyin yana o'chirib qo'yishadi deb-a? Hozir shu Pastdarg'om tuman gaz ta'minoti bilan gaplashdik.
U kishi
aytayaptiki, unaqa emas. Sabab to'lov vaqtida to'lanmasligi deyapti. Shu to'g'rimi?
Bundayda opa. Mana qishi bilan 3 oy ichiga gaz bermaydi-da, endi chillani ichiga gaz bermaydi-da, o'sha payt gazga pul beringlar deb keladi. Yo'q, gazga kim pul beradi, opa? Ha, elektr oborudovaniyni ishlataman, unga pul beraman, masalan. A lekin gazim bo'lmasa, uyimda isitmasam, bolalarim masalan kasal bo'layotgan bo'lsa, men unga qayerdan pul beraman, opa?
Hozir gaz bormi uyingizda?
Ha, mana 3-4 kundan beri ko'z tegmasin gazimiz bor. Bu ham Toshkentga prezidentgacha borgandan keyin o'shandan buyog'iga gaz bor opa. Oyda bir hafta to'liq gaz bo'lgan kunni o'zi yo'q.
A kunduz
kuni bermaydi, kechqurun beradi.
Hozir gazga to'lamayapsizlar a, to'lov?
Yo'q. Nimaga desangiz, iyun oyi ham yo'q edi, iyul oyi ham yo'q edi. Mart, aprel, fevral, kerak bo'lsa yanvar oylariga ham to'langan, men lichina to'laganim yo'q. Nimaga? Gazimizni o'zi yo'q edi. Meni 6 ta bolam bor. Men qanday qilib ulardan orttiramanda uni gazga o'bor to'layman, yoqmagan gazimni. Dalaga o'choqqa ovqat qilsam, dalaga o'choqqa choy qaynatsam, Bu nima degan gap, opa?
Endi Nomonjon aka, mayli, gaz masalasini gaplashib olaylik. Endi pensiya masalasi. Shu Pastaqom tumanidagi mahalla jamg'armasining bo'linmasini rahbar bilan gaplashdim, raisi bilan. U kishi aytayaptiki, biz dedi, avgust oyi pensiyalarni berib bo'lganmiz.
Yolg'on gap.
Berilmaganlar bu birozgina qismi qolgan bo'lishi mumkin dedi. To'g'rimi shu?
Menga qarangda, Nodir opa, invalidlarniki birinchi ochirib berilmaydimi? Urush veteranlarniki birinchi ochirib berilmaydimi? O'zi 5-chi chislogacha berib bo'lish kerak. Mana endi 25-26-mi, 27-chi bugun. Chislo aniq esimda yo'q. Hozirgacha yo'q, kecha pochtalon kelib ketyapti. Bitta qolib ketgan oydikini berib ketyapti, qarang. Yulda kini berib ketyapti, qolib ketgan bitta ayoldiki. Qachon pensiya berasizlar desak, hal 1-2-3 kunda bo'ladi. A mana ertangdan bolalarimiz o'qishga boradi. Bir ustiboshq, bir botinka olib berishimiz kerak, bir ko'ylak olib berishimiz kerak. Hozir maktablar galstuksiz qo'ymaydi. Mana keling, mana mahallamizda mana 40 xo'jalik pensiya oladi, mana sizga dokazat qilib beraman.
40 xo'jalikdan nechtasida shu oila boquvchisi ish bilan ta'minlangan?
10 ta desam yolg'on bo'lmaydi. Men hozirlichini o'zim ishlayotganim yo'q, opa. Misol, men ham ishlagim keladi, biroqdan kam bo'lgim kelmaydi. Ishlaydigan joyda o'zi yo'q, opa. Sharoitimiz rostdan og'ir.
Demak, respublika prezidentigacha chiqdinglar, a?
Qarib chiqdik. Qarib chiqdik. Endi mana shu gaz, svet, yo'llarda ham to'sdik, mana shu ojizlar bilan boshqa ham qildik.
Bo'ldi, to'sdinglar, aka.
Hokimiyat keladi, boshqa qiladi, aldaydi, ketadi.
Aka, qaysi yo'lni to'sdinglar?
Trassani, Buxoro-Samarqand yo'lini.
Qachon?
2 yillar bo'ldi, yolg'on gapirmasam. Buni hammani prezidentgacha xabari borgan. Uylaringiz ustini 2 yil oldin qilish kerak edi, mana shu yil qilib berib ketdi, xudoga shukr. Yo, bunisiga minnatdorbiz, rahmat. Lekin shu mana shu gazimizni, pensiyamizni, shu ballar nafaqasini vaqtida bersaydi, mana shu bizlarning nafaqa, mana shu bolalarimizni pulidan ham opa umidvorlar bor-da.
Samarqand viloyati Pastaqom tumanidagi Mirzo Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi yashovchilari nomidan Ozodlik radiosiga sim qoqqan Nomonjon Qosimxon bilan suhbatni eshitdingiz. Eshitganingizdek, fuqarolar bir gapni aytmoqda, rasmiylar esa boshqa gapni. Ozodlikka so'zlagan bu ikki tarafdan qay biri haq? O'zbekistondagi bugungi sharoitdan bizdan ko'ra yaxshiroq xabardor bo'lgan siz tinglovchi yaxshi bilasiz. Tinglovchi minbar eshitishning bugungi soni uchun hozirlaganimiz mana shulardan iborat edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.